dokáže byť účinným nástrojom v boji s protispoločenskou činnosťou. Korupcia, nehospodárne nakladanie s verejnými, ale aj súkromnými prostriedkami či porušenie zákona sa na pracoviskách dejú pred očami konkrétnych ľudí. Ak niekto z nich naberie odvahu a rozhodne sa o nekalých praktikách informovať patričné orgány, hovoríme o whistleblowingu. Na to, aby fungoval, je potrebné oznamovateľov a oznamovateľky dostatočne chrániť pred možnými odvetnými krokmi zo strany zamestnávateľa. Na Slovensku máme aj my takýto zákon, no nová vláda v ňom chce urobiť niekoľko zmien. Jej zámer nekritizujú len slovenské a zahraničné mimovládky a opozícia. Spolu s ďalšími prebiehajúcimi zmenami sa v tejto veci s obavami našim smerom pozerá aj Európsky parlament a komisia. Vítajte pri Ekonomii ľudskou rečou v pravidelnom podcaste, ktorý vzniká v spolupráci s portálom skpodcasty.sk. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a o tom, čo vláda chystá, prečo to robí a aké následky novelizácia zákona o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti môže mať, sa budem rozprávať s Janom Ivančíkom, výkonným riaditeľom Transparency International Slovensko. Epizóda vznikla v spolupráci s Transparency International Slovensko. Pán Ivančík, v decembri vláda schválila novelu zákona o ochrane oznamovateľov, ktorú momentálne čaká prerokovanie v parlamente. Ja hneď takto na úvod poviem, že my sa rozprávame v stredu, tento podcast vychádza v nedeľu. Vôbec nevieme, ako bude vyzerať rozprava v parlamente, pretože sú tam ešte ďalšie veci, ktoré vzbudzujú vášne a môžu natiahnuť celú rozpravu, ale v každom prípade aj práve tento zákon je jedným z tých najdiskutovanejších. Kritici túto novelu vlastne označujú za účelovú, zhoršujúcu ochranu oznamovateľov a takisto plnú chýb. Tak si poďme vlastne povedať, že čo tá vláda v decembri minulého roka priniesla.
Tých zmien je tam naozaj veľa. Ja by som možno začal ani nie tak obsahom, ako skôr tou formou. V prvom rade je z môjho pohľadu veľký problém, že sa kvantum zákonov prijíma v skrátenom legislatívnom konaní. To znamená, že prichádza legislatívna smršť, ktorá obchádza pripomienkové konanie, teda verejnosť ani odborníci sa nemajú príležitosť zapojiť do tohto procesu a tým pádom, pokiaľ naozaj zákonodárca deklaruje, že jeho cieľom je dosiahnuť alebo prísť s najlepšími verziami zákonov, ako je možné, tak prichádza o príležitosť, aby nielen tí, ktorí sú potenciálni kritici, ale aj tí, ktorí budú zákon aplikovať alebo ho teda vykladať alebo akýmkoľvek spôsobom s ním dochádzajú do kontaktu, aby dali pripomienky a aby sa doladilo ešte predtým, než sa zákon dostane do platnosti a účinnosti, čo je v ňom chybné. No a keď sa pozrieme teda samotnú tú novelu zákona o ochrane oznamovateľov alebo tzv. Ten whistleblowing, tak je tam viacero zmien, ktoré možno vnímať ako účelové a výrazným spôsobom môžu okresať ochranu oznamovateľov. Tým prvým samozrejme aj najdiskutovanejším bodom je to, že sa vynímajú z pôsobnosti zákona bezpečnostné zložky, teda ide najmä o políciu, ale samozrejme veľkým problémom je aj potenciálna retroaktivita, teda že zákon má obmedziť už aj tie statusy chránených oznamovateľov, ktoré už boli priznané prokurátorov, ale tých zmien je tam celý rad a mohli by sme sa o tom ako diskutovať naozaj dlhšie.
Áno, ako hovoríte, bezpečnostné zložky majú byť vyňaté z tohto zákona, čiže okrem policajného zboru a jeho príslušníkov aj Slovenská informačná služba, Vojenské spravodajstvo, Národný bezpečnostný úrad a teda ľudia z nich. Hovorí sa, a môžeme ísť úplne ku konkrétnostiam bez toho, aby sme do podrobnosti teraz rozoberali tzv. Vojnu v polícii. Hovorí sa, že to je účelové práve preto, že vládne strany sa chcú vysporiadať s vyšetrovateľmi NAKY, s tzv. Čurilovcami. Oni majú momentálne práve tento status udelený, status chránených oznamovateľov proti spoločenskej činnosti. Tak vlastne trošku približme, že čo oni urobili, len tak v skratke, a prečo tá kritika je o tom, že práve na nich je namierená táto novela.
Ten problém je samozrejme veľmi komplexný a nie je úplne štandardné, aby teda bol zákon o ochrane oznamovateľov využívaný vyšetrovateľmi, pretože naozaj ten argument, že policajti sú tí, ktorí by mali kriminalitu odhalovať a ktorým by sa mala ohlasovať v princípe a oni by mali ju následne objasňovať, tak on je relevantný a je validný, ale problém tej diskusie, alebo ten argument, ktorý sa v tej diskusii opomína, je skutočnosť, že pokiaľ tá kriminalita bola smerovaná na vás, tak tým pádom vy nemôžete samozrejme vyšetrovať niečo, čo sa vás konkrétne týka. Tam ide o konflikt záujmov, kde ste vylúčení z toho konania. No a V princípe to sa môže týkať aj ďalšieho okruhu osôb okolo vás a tým pádom je úplne logické počítať s tým v zásade aj smernica a je to aj účelom zákona o ochrane oznamovateľov, aby mali túto možnosť da informovať o protispoločenskej činnosti, o ktorej sa dozvedeli zo svojho zamestnania aj policajti, respektíve členovia bezpečnostných zložiek. Keď sa pozrieme na zahraničie, tak v podstate vidíme, že je tento aspekt dosť často aj akcentovaný, pretože práve tieto osoby sa dosť často dostávajú do situácií, kedy sa môžu dozvedieť o takéto protispoločenskej činnosti a ten whistleblowing, pokiaľ považujeme teda za možnosť efektívneho nástroja na to, aby sme sa dozvedeli o nejakých skutočnostiach, ktoré môžu smerovať k objasňovaniu tej trestnej činnosti alebo protispoločenskej činnosti, tak je dôležité, aby aj tieto osoby boli chránené. A tu sa dostávame v podstate k tomu zlomovému alebo teda najdôležitejšiemu bodu k celej diskusie a to je, že či v podstate minister vnútra teda mal postaviť tieto osoby mimo službu alebo ich teda mal ponechať na pracovisku, pretože mali status chráneného oznamovateľa. Opäť, my sa tu stretávame s dvoma názorovými prúdmi, pričom nezaznieva z môjho pohľadu v tej diskusii dosť relevantne a nahlas to, čo je podstata. Minister síce, áno, mal právo a z jeho pohľadu teda aj povinnosť pri jeho výklade za zákona postaviť dané osoby mimo zákona, ale narážal práve na ochranu oznamovateľov a ich uznaný status chránených oznamovateľov. A tu sa dostávame do bodu, že v podstate minister sa mal opýtať alebo mal požiadať úrad na ochranu oznamovateľov o vyjadrenie a ten by za normálnych okolností mu mal dať vyjadrenie, áno, môžete ich postaviť mimo službu, pretože úkon, ktorý robíte, nemá nič spoločné s, teda ako odvetné opatrenie s tým, čo oni nahlásili, alebo nie, nemôžete ich postaviť mimo službu, pretože vidíme, alebo vnímame tento váš krok ako odvetné opatrenie. No a keď sa na to pozrieme teda z nadhľadu, tak vidíme, že minister takéto niečo vôbec neurobil, čiže jednak to vzbudzuje veľký otáznik, že v podstate aká je dôvera ministra v nestranné rozhodovanie úradu, pokiaľ teda minister sám nemá dôveru v úrad, ktorý má byť nestranný, nezávislý a teda poskytovať jednak ochranu voči osobám, ktorí sú chránení oznamovatelia, ale na druhej strane teda má vystupovať nestranne voči zamestnávateľom, tak potom je otázka, že ako môžu dôverovať tomu úradu občania, že aký signál to vydáva, to je tá prvá vec. A druhá vec je, že v podstate minister prišiel so závermi, že sa tu kryjú nejaké osoby a on musel teda postaviť ich mimo služby, pretože inak sú krytí a nejak zabetonovaní vo svojich funkciách, ale na druhej strane on v podstate ani ten krok, aby požiadal úrad o vyjadrenie, nikdy neurobil, takže to v podstate samo o sebe je dosť rozporné.
Áno, vlastne tá novela hovorí, že ide zdokonaliť zákon takým spôsobom, aby nebolo možné inštitút zneužívať a prideľovať ho tým, ktorí majú trestnú činnosť z povahy svojej práce vyšetrovať a neoznamovať. To sme si teraz vlastne vysvetlili. Takisto hovorí, že odstráni zjavne neproporcionálne obmedzenia práv zamestnávateľa, ktorý teraz bude môcť zisťovať od prokurátora do, myslím, že 15 dní, že či je vlastne všetko v poriadku s udelením tohto statusu. No a to, čo vlastne aj vy hovoríte, je, že nech už to teraz akože nie je, že nech už to dopadne s tými Čurilovcami, ako to dopadne, ale že vlastne sa s tým zväzie celá povesť nielen úradu, ale aj samotného toho nástroja, toho whistleblowingu. A oni hovoria teda o tom nadužívaní tohto statusu a mne len napadlo, že či je vôbec podľa vás akože niečo takéto úplne obhajiteľné, keď dnes máme na úrade vedených, myslím, že 58 osôb v evidencii, že dá sa vôbec hovoriť pri, ja neviem, 5 miliónovom národe o nadužívaní tohto statusu pri 58 osobách?
Áno. Prvým momentom, ktorý je potrebné vyslovene zdôrazniť, je, že samotnú ochranu neposkytuje úrad, ale poskytuje ju prokurátor, alebo teda správny orgán, pokiaľ ide o konanie pred správnym orgánom, pretože môže ísť o prípady, ktoré sú v trestných veciach, alebo v správnych, pri správnych veciach, ktoré sú uvedené v zákone. Čiže už tu máme prvý bod, že úrad sa v tomto prípade konkrétnom do hry vôbec ani nedostal. A my sa hneď bavíme o tom, ako upraviť jeho kompetencie, alebo čo treba zmeniť tak, aby sme sa dostali k stavu, aby nebolo nadužívané niečo. Áno? Čiže toto je prvý bod, ktorý by som zdôraznil. Ten druhý bod je samotný pojem nadužívania. Čo to vôbec znamená? Pokiaľ niekto má právo na požiadať o nejaký prostriedok, ktorý mu vyplýva zo zákona, a ten konkrétny prokurátor, ktorý to má na stole, posúdi, že áno, toto je využitie vášho subjektívneho práva, tak je nechápem, že prečo by sme sa tu mali rozprávať o nejakom nadužívaní. Problémom by bolo, pokiaľ by sme sa dostali do situácie, že je zákon zneužívaný vyslovene tým spôsobom, že sú tu prideľované ochrany ľuďom a následne úrad neumožňuje zamestnávateľom pružne reagovať aj napriek skutočnosti, že tie pracovnoprávne úkony, ktoré robí zamestnávateľ voči zamestnancovi, nemajú s tým chráneným oznamovaním nič spoločné. A v tomto prípade by sme povedali, áno, tu treba zakročiť, pretože máme nejaké problémy zo strany zamestnávateľov, máme tu skostnatelý systém, byrokraciu a tak ďalej, treba s tým niečo robiť. Ibaže v tom najdiskutovanejšom prípade sa úrad do hry vôbec nedostal. To je to, čo som sa snažil povedať v prvom bode. Čiže by sme sa mali pozerať na to, že pokiaľ je nejaký aplikačný problém, tak poďme ho potenciálne vyriešiť. Ad jedna sa dá vyriešiť tým, že sa zmení aplikačná prax, o čom sa tu vôbec nikto ani nebavil. Druhou možnosťou je teda upravme zákon tak, aby sme priznali práva zamestnávateľom tak, aby to bolo proporcionálne. Ja si myslím, že v tomto smere je aj úrad otvorený diskusí v niektorých bodoch, ktoré ale sa vôbec netýkajú toho, o čom sa rozprávame my dnes. No a tým tretím bodom je, že zružme v podstate celú ochranu oznamovateľov, alebo ju okresajme takým spôsobom, že bude ad 1 v rozpore s európskym právom, ad 2 zdiskreditujeme úrad ešte predtým, než poriadne stihol rozbehnúť svoju činnosť, a všetkým ukážeme, že pokiaľ teda naozaj reálne by došlo k tomu, že sa začne zákon využívať na veľké prípady, ktoré môžu mať aj dopad, tak zákonodárca nemá v podstate žiadny problém zmeniť účelovo zákon pre tento konkrétny prípad, pre toto konkrétne konanie. Čiže toto je veľký problém. Ako by to malo vyzerať v normálnom systéme? Z môjho pohľadu, pokiaľ by policajti požiadali o ochranu a napríklad by im bola aj udelená, hoci sa teda zákonodarca alebo už ktokoľvek iný domnieva, že im udelená byť nemala, požiadam úrad o vyjadrenie. Úrad mi to vyjadrenie dá a až potom by som vedel vyhodnotiť, alebo by som vedel vôbec argumentovať skutočnosťou, že niekto sa tu snaží zabetonovať vo funkcii, hoci na to nemá žiadne opodstatnenie. Ale toto sa zatiaľ vôbec nestalo.
Ja to poviem teraz takými tými ekonomickými slovami, alebo tým ekonomickým jazykom, keďže sme v takom podcaste, že vlastne neboli stanovené nejaké KPIs, že koľko máme mať tých oznamovateľov na počet obyvateľov. Čiže samo o sebe je to len tak zo vzduchu vycucané, že nadužívanie.
Pokiaľ by sme sa zamerali na nejaké konkrétne čísla, tak problém zákona vždy bol, že bolo oznámení málo. Áno? Že v podstate ochrana oznamovateľov Slovensko v nej bolo dlhodobo jedným z priekopníkov na papieri, pretože my tu máme zákon už od roku 2014 pôvodný. Vtedy bola ochrana zverená inšpektorátom práce, tieto vnímali ako niečo, čo je úplne nad rámec ich záujmu, kompetencií alebo čohokoľvek, a práve preto sa tej činnosti vôbec nevenovali. V 2019 došli predstavitelia súčasnej vlády s tým, že teda vytvoríme samostatný úrad. To bolo na európske pomery pomerne smelé rozhodnutie a ambiciózne v tom zmysle, že sme ukazovali, že áno, máme naozaj záujem chrániť oznamovateľov, nech sa páči, dokonca sme ochotní prispôsobiť tomu aj legislatívu a urobiť špeciálny úrad. Potom 2 roky máme problém vymenovať predsedu, to už tiež nevyzerá úplne ideálne. Následne, keď je prvá predsednička zvolená, vzniká úrad. Rok trvá, aby sa v podstate rozbehla jeho činnosť. Získavame trochu väčšie počty v oznamovateľoch, lebo sa aj konečne aj zvyšuje povedomie u ľudí, že existuje niečo také ako whistleblowing. No a keď prídu prípady, ktoré naozaj rezonujú aj spoločnosti a teda môžu ukázať, že ten whistleblowing môže byť reálnym nástrojom na pomoc v prípadoch na odhalovanie protispoločenskej činnosti. Ja nehovorím, že policajti či áno alebo nie v tomto konkrétnom prípade, ale minimálne to bol prípad, ktorý sme mohli mediálne všetci sledovať a vidieť, ako to bude fungovať, tak dojde k zmene zákona v skrátenom legislatívnom konaní. Tak ja ako bežný občan, keď sa na to takto pozerám, tak nemal by som veľmi chuť ísť ohlasovať protispoločenskú činnosť.
Thank you. Áno, vy tu máte inak na svojom Facebooku zverejnené aj nejaké dáta, že vlastne za rok 2020 to bolo podaní relevantných 13 a nerelevantných 38. 2019 to bolo oveľa, oveľa menej. 6 relevantných a 2 nerelevantné. Rok 2018 2 relevantné a 3 nerelevantné. A september 16 až január 18 11 relevantných a 4 nerelevantné. Čiže naozaj tie čísla v tých počtoch oznámení sú pomerne slabé. A teraz je aj otázka, že prečo je to tak, keď vieme, že na Slovensku, myslím si, že nikoho teraz ako neurazím, máme problém s korupciou, keď vyhlasím, alebo teda poviem takéto vyjadrenie.
Áno, problém s korupciou očividne máme. To nám ukazujú aj prípady, ktoré sa prejednávajú pred špecializovaným trestným súdom za ostatné roky. Ale ten zákon je koncipovaný širšie. On samozrejme nepostihuje iba korupciu, ale aj viaceré ďalšie protispoločenské konania. To je v prvom rade. V druhom rade je treba povedať, že pozerať sa treba na tie príbehy, nie na čísla, čo je taký ďalší aspekt. Keby medzi tými prípadmi bol niekto, kto poukáže na to, že organizovaná skupina spreneverila na ministerstve, neviem, hoci ktorom si vymyslím, 50 miliónov eur, tak by sme si povedali, bol iba jeden prípad, ale pozrite sa, čo sa s neho podarilo dosiahnuť. Takže tá štatistika by vyzerala hneď inak, ale na druhej strane zase treba povedať, ako to vyzerá v praxi. Tie zahraničné výskumy, ktoré boli realizované v týchto veciach, tak ukázali, že asi jeden prípad zo 100 dokáže priniesť niečo naozaj relevantné, takže v tomto smere treba byť určite zhovievavý. V tom druhom rade potom vidíme, že keď sa dostávame k týmto nízkym číslam, že naozaj to bude chvíľu trvať, aby sme dokázali sa niekam posunúť. No a v treťom rade je treba povedať, že kultúra na Slovensku ad jedna nie je taká. To som videl aj, keď sme napríklad robili nejaké školenia alebo nejaké diskusie, že v podstate štátni úradníci, zamestnanci, ale ten zákon sa týka aj súkromnej sféry, takže aj títo ľudia nemajú nejakým spôsobom potrebu ohlasovať to, čo vnímajú ako protispoločenské konanie. Skôr stále sme na úrovni toho, že kto ohlási, tak je nejaký bonzák alebo niečo podobné. Takže toto sa určite musí zmeniť, pokiaľ by sme chceli, aby ten zákon bol uvedený do života. A druhá vec je, že tá kultúra u nás je úplne odlišná ako v systémoch, z ktorých whistleblowing pôvodne pochádza. Napríklad v Amerike, alebo teda aj v tých všetkých common law systémoch je whistleblowing základným nástrojom na to, aby sa zamestnanec mohol ohlásiť a on poťažmo môže získať aj nejaký prospech z toho, keď sa podarí vysúdiť to na čo poukazoval. Ano? Čiže on zachráni povedzme štátu 7 miliónov a dostane z toho nejaké percento. U nás je ten prípad úplne opačný a to, aby boli chránené záujmy zamestnancov, má na starosti najmä inšpektorát práce. V tých systémoch common law také niečo vôbec neexistuje. Čiže proste tá adaptácia je ad jedna niečo, čo bude dlhodobu trvať. Potom je to aj to mentálne nastavenie, že čo vlastne od tej spoločnosti očakávame a ako sa pozeráme na ľudí, ktorí budú ohlasovať korupciu a iné protispoločenské javy. No ale zase tým opačným alebo protiotázkou je, ako to dosiahneme, ako sa ten stav zmení. No jedine tak, že sa budeme pozerať na konkrétne prípady, ktoré budeme vidieť, ako dopadli. A to sa dostávame opäť na začiatok diskusie, že pokiaľ je ten príklad najvypuklejší taký, že prišiel niekto, kto má reálne informácie, požiada o ochranu a následne dôjde k zmene zákona kvôli nemu, tak to už je na každom, nech si zodpovie, aký signál to vysiela.
Povedzme, že by to bolo len nejaké, viem, že to vyznie veľmi naivne, ale že by to bolo len nejaké zakoprcnutie, hej, že sme naozaj na začiatku toho celého procesu tej kultúrnej obrody, obmeny v rámci vnímania a riešenia protispoločenskej činnosti. Vy ste teda naznačili, že vy ste sa už rozprávali aj s viacerými ľuďmi, ktorí by spadali do tej kategórie, že by si mali práve tieto veci všímať a ohlasovať ich. Tak nám povedzte iba, že vlastne, že čo väčšinou povedzme aj ľudia zo štátnej správy alebo z verejnej správy rozprávali, že aké vnímali problémy a čo im vlastne bránilo v tom to ohlasovať.
Ja na začiatok poviem, že nemám nejakú exaktnú štatistiku, to je skôr niečo, čo vnímam ja osobne. Možno úrad má v tomto smeru už aj nejaké analýzy, takže sa bude dať oprieť o ne, ale ja vychádzam skôr z nejakých empirických svojich poznatkov a z diskusí, ktoré som absolvoval. Tým základným problémom bolo, že zamestnanci vôbec nevedeli o tom, že existuje nejaká ochrana oznamovateľov. Tam, keď sa pozrieme na prieskumy, tak vidíme, že ten posun je od založenia, teda zriadenia úradu relatívne zásadný, čiže sa dostávame o to, že vedelo o tom inštitúte, neviem, 20 až 40% ľudí, tak už dneska sme cez 60% a podobne, takže to je základ na to, aby som mohol využívať nejaké svoje práva, tak o nich musím vedieť. Potom ten druhý problém bol, že sa tí ľudia obávali, že naozaj to nebude funkčné, ja niečo nahlásim a aj tak ma ten systém zomelie. Čiže o tom musí prosto presvedčiť ľudí iba prax, že to je inak. No a potom samozrejme ľudia sa obávajú aj tých represí nejakých neformálnych. Vy síce môžete mať zabezpečené od úradu, že zostanete na pracovisku, ale budú všetci na vás pozerať ako na bonzáka, zamestnávateľ k vám bude pristupovať takýmto spôsobom a tak ďalej. Čiže toto sú tie negatíva. Na druhej strane, keď sa pozrete, tak my sme sa stretli aj viacerými pozitívnymi prípadmi, ktoré vychádzajú zväčša zo súkromného sektora, ale dajú sa replikovať potom aj na verejný sektor, kedy si ten zamestnávateľ uvedomuje, že on potrebuje identifikovať protispoločenské javy, aby bol efektívnejší vo svojej činnosti. A pristupuje k tým ľuďom, že skôr ich má tendenciu ochraňovať a pomáhať im, alebo ich oceňovať. A v tomto smere to je v podstate niečo, čo môžeme vnímať ako pozitívny príklad. Pretože whistleblowing nie je len o tom, že prídem za prokurátorom, to je ten externý kanál, ale interný kanál je, že najprv ohlásim problémy u môjho zamestnávateľa. Že identifikoval som takýto problém a ohlásim ho. A môžem to robiť dokonca aj anonymne. Takže tie nástroje podľa mňa zákonne vytvorené sú relatívne dobré. Ja teraz nechcem povedať, že by naša legislatíva nemala akýkoľvek nedostatok alebo aj aplikačná prax, ale mne sa v tomto smere strašne páčilo prirovnanie pána ministra Karasa, ktorý síce použil na trestný zákon, ale myslím, že sa dá replikovať aj tu. A síce, že keď mám na prste nejakú bolačku alebo tam mám triesku, tak teraz ju snažím sa vybrať, vydezinfikovať a vyriešiť a neoceknem si celú ruku a vykrvácam. Takže myslím si, že to niečo takéto sa deje v zákonodárnom procese aj teraz s ochranou oznamovateľov.
To, čo ste pomenovali, tie strachy z nejakých následkov na pracovisku, sú podľa mňa aj dosť relevantné a naozaj nikto toto nechce zažívať a povie si, že no tak ja si asi zvážim, že či do toho vôbec pôjdem a či naozaj niečo nahlasím, tak ak by teda do toho napriek tomu niekto chcel ísť, tak akože o čom sa vlastne rozprávame? Keď sa rozprávame o korupcii, tak to už myslím si, že na Slovensku netreba veľmi vysvetľovať, o čo ide, ale čo sú ešte tie iné protispoločenské činnosti, ktoré možno teda aj z tých vašich diskusí vyplynuli, že OK, toto by tam mohlo patriť, ale nebol som si istý, alebo nebola som si istá, alebo nestalo mi to za to.
Keď by náhodou počúval niekto, koho to zaujíma z praktickej roviny, tak by som určite odporúčil, že vyskúšať, radšej podať to oznámenie a nevyhodnocovať, že či sa ten konkrétny môj prípad subsumuje pod nejaký paragraf, pretože ono to v praxi je asi tak, že zákon ustanovuje, ktoré trestné činy s nejakou hranicou škody, teda hranicou trestu alebo konkrétne vymenované trestné činy alebo správne delikty spadajú pod daný zákon a tým pádom ostatné tam nespadajú. Čiže ja by som odporúčal ľuďom určite namiesto toho, aby som si teraz otvoril trestný zákon alebo správny poriadok a teda hľadal tam, že čo konkrétne i prichádza do úvahy, tak skúsiť dôverovať tomu systému a to oznámenie podať. Ale vo všeobecnosti naozaj teda nejde iba o korupciu, môže ísť o, keď sa vymyslím si príklad, nachádzam sa v štátnej správe a vidím tam nehospodárne nakladanie s verejnými prostriedkami, vidím tam zneužívanie právomoci verejného činiteľa alebo niečo podobné, tak toto sú presne tie prípady, na ktoré by sa whistleblowing mal zameriavať. Ono v princípe my sme asi trochu opomenuli povedať, že vlastne o čo ide pri tej ochrane oznamovateľov. Tým základným myšlienkovým postupom je, že ja ako zamestnanec, alebo teda môžem mať dokonca aj inú obdobnú pozíciu, môžem byť dohodár, alebo môžem byť, ja neviem, stážista a tak ďalej, tak sa pri výkone svojej činnosti dozviem o takejto protispoločenskej činnosti. Že toto je dôležité vidieť tamto prepojenie, že ja robím niekde a na základe toho som sa to dozvedel. Áno, že nie je to, že ja ako Jano Ivančík teraz sedím kdesi v paneláku, pozerám sa cez okno a vidím, že sa niečo stalo a teraz to ohlásim polícii, lebo to je prosto povinnosť každého občana, vidím trestný čin, tak ho mám ohlásiť. Čiže tá skutočnosť, ktorú ohlasujem, musí vyplývať z môjho zamestnania alebo teda z toho iného obdobného pomeru. No a teraz, keď to ohlásim, tak je dosť pravdepodobné, že zamestnávateľ voči mne uplatní nejakú represiu alebo nejaké tzv. To odvetné opatrenie. No a na to práve, aby som ja bol chránený, že mám istotu, že môžem zostať v zamestnaní, a nemusím sa obávať, že napriek tomu, že som urobil niečo, čím som chcel pomôcť, tak ma teraz stihne trest, tak slúži ochrana oznamovateľov. Ibaže ona nie je úplne samozrejme dokonalá v tom zmysle, že zákonodarca vám nevie garantovať, že sa na vás niekto nebude škaredo pozerať v zamestnaní, nevie vám garantovať to, že vie vám garantovať, že vás nepreradia na inú horšiu pozíciu, ale nevie vám garantovať to, že budete mať nejaké tie externality, ktoré sa nedajú nejakým spôsobom eliminovať, ano? Že ako sa k vám budú ostatní chovať, zamestnávateľ, či k vám bude mať dôveru ďalej a že či budete vy sa cítiť dobre na tom pracovisku. A práve preto sme sa aj my v Transparency snažili doriešiť tie vedľajšie efekty a tým pádom, že ja už tam ako zamestnanec fakt nechcem zostať, lebo sa to nedá vydržať psychicky, ono to je veľmi náročný proces, netreba si klamať, nie každý to dokáže zvládnuť. Ja chcem ísť odtiaľ preč a práve preto Transparency pripravilo takú sieť firiem, ktoré sú ochotné poskytnúť takýmto odvážnym ľuďom pomoc a v princípe im poskytnúť zamestnanie náhradné. Čiže na Slovensku teda naozaj sú vytvorené prostriedky na to, aby ten zákon reálne efektívne fungoval, ale už keď sa pozrieme na to, aj čo tá novela pripravuje, tak keď my zmeníme systém takým spôsobom, že nie ja prichádzam v dobrej viere s nejakými informáciami a odovzdávam ich, ale ja musím byť presvedčený o tom, že toto môže viesť k odhaleniu a keď to tak nebude, tak ešte ja môžem byť zodpovedný za nejaké negatíva, tak takéto mentálne nastavenie je ad jedna proti smernici a európskemu právu, ale ad dva vedie k tomu, aby aj tí, ktorí naozaj sa odhodlajú, tak aby sme ich odradili.
A keď sa ale pozrieme aj na tie štatistiky, ktoré chápem, že je opäť taká trošku tyrania metrik, že môže byť, že išlo o veľké P alebo väčšie prípady za viac peňazí v roku, kedy ich bolo málo, ako v roku, keď ich bolo naozaj viac, že keď sa pozriem naozaj na tie veľké počty tých nerelevantných, tak viem, že toto je už naozaj o tom podávaní, povedzme, trestného oznámenia a tak ďalej, ale že myslíte si, že každý má tú kapacitu vyhodnotiť, že to, čo som zachytil, videl, je naozaj nejaká protispoločenská činnosť a ja teraz akože sa vystavím tomuto všetkému a nakoniec aj tak moja žiadosť o ochranu bude žiadosť, akože asi tam nie sú nejaké také, že pohovory alebo čo, ale že nebude mať udelený ten status toho tej chránenej osoby?
Dôležité je, že pokiaľ ja sa obávam, tak mám možnosť podať to oznámenie anonymne. Čiže to je jeden z veľkých plusov, na ktoré sme my v podstate vždy tlačili, pretože absolútne chápem skutočnosť, že nie každý má chuť vystaviť sa daným okolnostiam osobne. Na druhej strane vníma, že je potrebné informovať, tak môže podať tie informácie alebo teda to oznámenie urobiť ho aj anonymne. Čiže toto je jeden z tých nástrojov, ktoré sú naozaj praktické. Druhá vec je tá, že každý, kto robil s ľuďmi. Teraz sa budem snažiť naformulovať to čo najmenej nejako ostro, ale naozaj, kto robil s ľuďmi, tak určite vie o tom, že sme všelijakí. Niektorí z nás sú, ja neviem, akademici, niektorí z nás sú na úrovni prchkých ľudí, niektorí z nás sú ITčkári a tak ďalej. Každý má iný spôsob vyjadrovania, uvažovania a skrátka každý vníma krivdu, ktorá sa mu deje iným spôsobom. Preto je úplne logické, že pokiaľ ja vnímam niečo ako osobnú krivdu, ale zároveň to nie je porušením zákona, tak ja osobne mám pocit, že sa deje protispoločenská činnosť, ale reálne to tak nie je. A potom budem po podaní oznámenia veľmi nespokojný s tým, ako ho ten daný, či už to bude môj zamestnávateľ v rámci interného systému, alebo prokurátor, alebo ktokoľvek, ako ho vyhodnotí. Na druhej strane, to je teda tá jedna veľká skupina tých nerelevantných podnetov. Na druhej strane, áno, môžem sa dozvedieť aj o nejakom protispoločenskom konaní, ktoré ale nedosiahne intenzitu takú, aby bolo chránené zákonom. A tým pádom, zase, keď ten úrad bude fungovať tak, ako má, tak mi poskytne aspoň nejakú ochranu, ale nie ochranu, ale poskytne mi nejaký návod, ako postupovať v ďalších krokoch, čo urobiť, kam to oznámiť, aby došlo možno k uloženiu nejakej menšej sankcie, ale aby som aj ja mal satisfakciu z toho, že naozaj protispoločenské konanie, ktoré som zaregistroval, bolo dovedené do zdárneho záveru. A ja mám dôveru v to, že úrad naozaj takýmto spôsobom fakt aj funguje. No a potom tá veľká skupina, alebo teda nie malá skupina prípadov môže vyplývať aj z toho, že ja som zbadal nový nástroj v zákone a mám chuť voči niekomu ho použiť tak, aby som ho šikanoval. A toto je presne to, čo zákon nemá robiť. A toto je to, na čo naráža aj zákonodarca teraz, keď sa ho snaží rýchlo zmeniť, že deje sa to, poďme to upraviť, ale ono to nevyplýva ani z tých čísel, ktoré ste citovali, ono to nevyplýva ani z aplikačnej praxe a ad 3, toto nie je stav, v ktorom by sme boli a povedali si, že na hrubú dieru hrubá záplata. Áno. Čiže pokiaľ sa takéto prípady vyskytnú, tak ten systém má dosť príležitostí na to, aby sa s nimi vysporiadal. V prvom rade prokurátor by nemal udeliť takú ochranu, pokiaľ by už aj udelil a zamestnávateľ chce urobiť nejaké opatrenie, tak tam je úrad, to je ďalšou inštanciou. Čiže pokiaľ my povieme, že nič z tohto nefunguje, musíme to zmeniť, tak tým pádom máme naozaj sakramentský veľký problém s nedôverou v inštitúcie a to už na úrovni, že im nedôveruje zákonodarca. Takže to je problém.
Predtým, ako by došlo k takému tomu vyhodnocovaniu, že či áno alebo nie, majú ľudia vôbec niekde možnosť sa, keď nechcú čítať zákony, lebo naozaj nie pre každého je to obľúbená literatúra, majú možnosť niekde sa poradiť, že prišiel som na toto, prišla som na toto a nie som si istý, mám podať, nemám podať, mám sa potom zaoberať ochranou alebo nie.
Máme na to úrad, takže ja si myslím, že nikoho kvalifikovanejšieho už na to, aby poskytoval poradenstvo v danej oblasti, mať nemôžeme.
Čiže naň sa treba obrátiť.
Určite, určite áno. Je to taká slovenská špecialita možno v niektorom prípade, že keď sa zákonodarca snaží pôsobiť ako mimoriadne transparentný alebo nejaký mimoriadne aktívny, tak zriadí úrad, áno. Teraz sa mi sťažujú športové kluby, tak zriadím ministerstvo. Sťažuje sa mi neviem kto, zriadím mu. Máme problém so zaisťovaním majetku, robíme úrad na zaisťovanie majetku. Ja nehovorím, že tieto veci sú zlé, ja to uvádzam ako príklad. Čiže v tomto smere, keď sa na to pozrieme zo situácie, ktorú vidíme dnes, tak ja by som povedal, že v tom 2019 zákonodarca si povedal, že správame úrad, bude to vyzerať dobre a všetci nás pochvália, aký máme veľký záujem bojovať proti korupcii a iným protispoločenským aktivitám, tak bol úrad zriadený, ale následne teda už keď reálne prichádza aj do funkcionalít, tak radšej prichádzame k rýchlej novelizácii. To je problém. Nič to nemení na skutočnosti, že ten úrad máme. Z môjho pohľadu sa úrad snaží vykonávať svoju činnosť tak, ako by mal, takže je potrebné zo strany občanov, aby mu dali šancu, aby mu dôverovali. A keď si ten úrad naozaj získa veľké renome, tak potom aj pre zákonodarcu už bude veľkým problémom, aby ho zrušil, pretože oveľa ľahšie sa zruší, okliešťuje, obmedzuje nejaká inštitúcia, o ktorej v zásade nevieme, že čo robí. Ano? A takých tých úradov na Slovensku je pomerne celkom veľké množstvo, že keby vám vymenujem, že niečo také existuje, tak ani nebudete vedieť o tom, že existujú. A keď sa zrušia, tak ani vám nebudú chýbať, lebo ste o nich nevedeli. Tak ja pevne verím, že o úrade na ochranu oznamovateľov aj vďaka týmto nie veľmi šťastným okolnostiam, ktoré práve zažívame, už vie takmer každý a pokiaľ teda bude s ním komunikovať, tak snáď získa dojem, že naozaj ten úrad má zmysel a potom jeho okliešťovanie bude oveľa väčší problém.
Ešte z tých pragmatických vecí, čo mlčanlivosť? Veľa ľudí má práve vo svojich zmluvách povinnosť mlčať, tak teda ako to ide dohromady s oznamovaním proti spoločenskej činnosti?
No samozrejme, zákonodarca dbala na toto a v podstate zákon ustanovuje, alebo teda v tých základných ustanoveniach hovorí o tom, ktoré oblasti a ktoré tajomstvá sa považujú za tie, ktorých vyzradením, alebo teda pre použitie whistleblowingu pri konkrétnych situáciách nie je porušením toho a toho konkrétneho tajomstva. Hej. Čiže áno, aj v tomto smere zákon na to myslel. Obávam sa, že naozaj pre bežného človeka to je tak komplexná problematika, že asi by bolo jednoduchšie pri danom prípade buď podať anonymné ohlásenie, aby som nemusel sa obávať toho, že voči mne budú vedené nejaké represálie, alebo ideálne sa poradiť s úradom pred podaním, že mám takúto vedomosť, ale obávam sa, že či nedôjde k porušeniu nejakých predpisov, tak sa najprv informujem.
No a ono vlastne toto všetko, čo sa deje aj s whistleblowingom na Slovensku, sa deje v takomto širšom rámci tých viacerých legislatívnych zmenách, ktoré sa teda týkajú aj v podstate najväčšej prerábky trestného zákona za asi 18 rokov, myslím. A takisto do toho spadá rušenie, potenciálne rušenie úradu špeciálnej prokuratúry. Čiže keď toto všetko dáme dohromady a prejdú aj zmeny vo whistleblowingu, ktoré zrazu bude retroaktívne platiť nejaké ustanovenie a podobne, tak čo vlastne čaká Slovensko najbližšie roky? Alebo aby som sa konštruktívnejšie opýtala, ako v takomto prostredí stále nájsť tú silu a naozaj sa nebať vystupovať proti spoločenskej činnosti?
Musím na úvod povedať, že tých zmien je obrovské množstvo. V podstate občan reálne, pokiaľ sa nemá nejakú úchylku hrabať sa v medzirezortných pripomienkových konaniach alebo teda v programe Národnej rady alebo niečom podobnom, tak on sa o kvante toho, čo sa deje, ani nedozvie. Áno? A to môže byť niekedy extrémne dôležité. Čiže ono sa teraz veľa debatuje o novele trestného zákona, ktorá je z môjho pohľadu naozaj veľmi problematická a to z hneď z viacerých dôvodov. Ono netreba byť hysterický, keď sa povie zmena trestných sadzieb, lebo na Slovensku sú trestné sadzby pomerne vysoké, áno? Je na odbornú diskusiu, ktoré konkrétne trestné sadzby upraviť, akým spôsobom. Máme výšku škody, ktorá bola stanovená povedzme v roku 2006, dnes je rok 2024, wow, ale ten čas letí. No a tým pádom samozrejme inflácia, hospodársky rast a tak ďalej je niečo úplne iné. Áno, keď sme vypočítavali vtedy výšku škody z priemernej mzdy, ktorá bola, neviem, 290 eur a dnes je priemerná mzda 750 eur, jasné, musíme sa baviť o tom, ako to upraviť. Ale, teraz prichádza to ale, keď narastla tá priemerná mzda o 2,9 násobku a my zmeníme výšku škody 13 násobne, tak tam nás prichádza problém, áno. Ono to je všetko spojené. Čiže ja na jednej strane zmierním trestné sadzby, lebo poviem, že videl som to v Čechách, následne nastavím výšku škody, ktorá bude ešte vyššia než v Čechách a dostanem sa do situácie, že niekto mi podvodom ma pripraví obyt a ja namiesto toho, aby mu v súčasnosti hrozila sadzba 10 až 15 rokov, čo mi povedia odborníci, považujeme to za neprimerané, lebo to ani nevedie k následkom, ktoré sú očakávané zákonodarcom, tak to zmeníme tak, aby to bolo 6 mesiacov až 3 roky. A tu vidíme, že to je niečo absolútne neproporčné. A to isté je prijímanie úplatkov. Zoberiem teda 700 tisícový úplatok a do tohto momentu mi bude hroziť, že ja neviem, 4 roky trestná sadzba. Pričom v súčasnosti je to 12 až 15. Tak tam vidíme, že tie zmeny sú, ako tie čísla prosím neberte exaktne, ale ako vidíme, že tie zmeny sú úplne neprimerané. Jedna vec je tá, že my musíme robiť veci systematicky, musíme ich robiť po zrelej odbornej úvahe a s tým, že sa dozvieme od aplikačnej praxe, aké to bude mať následky. Tá novela má zase ďalší externality v tom, že sú tam, je to vyslovene z môjho pohľadu stroj na prieťahy, ktorý nám prinesie obrovské množstvo prípadov, ktoré budú premlčané, budú väzobné veci, ktorých ľudia budú prepustení, budú si žiadať náhradu škody od štátu, pričom reálne, keby mal prokurátor čas, tak by ich dotiahol do konečného do konca a došlo by možno k potrestaniu páchateľov. Dnes budeme tu mať ľudí, ktorí ad jedna potrestaní nebudú, budeme vyplácať náhradu škody, pretože sme proste zmenili systém ešte aj bez toho, aby bola tam nejaká legisvakačná doba, kedy sa zákonodarca a ostatné inštitúcie pripravia na zmeny v zákonoch. Čiže to je kvantum problémov, ktoré tá novela prináša a pritom máme otázku, že prečo robiť tie zmeny takýmto spôsobom, keď ešte vlani fungovala na ministerstve spravodlivosti skupina 100, neviem koľko odborníkov, ktorí priniesli komplexnú revíziu a zhodla sa na nej v podstate široká verejnosť. Samozrejme, nikdy neulahodíte všetkým, ale zhodla sa na nej relatívne fakt široká odborná verejnosť od akademikov cez prokurátorov, sudcov a tak ďalej. Každý má síce výhrady k niečomu, ale na tom jadre bola zhoda. A my teraz poviem, toto v podstate sa chytí, hodí sa to do smetiaka, prepíše sa na trojnásobne, a to najmä v prípade tej najzávažnejšej kriminality, pričom budeme tvrdiť, že sa snažíme bojovať proti tomu, aby sme tu trestali a ideme robiť restoratívnu justíciu, teda namiesto trestania ideme naprávať, ale pri tých prvopáchateľoch a malých trestných činoch, ktoré tam treba takto pristupovať, áno, že ukradnem vrece zemiakov dvakrát a nemusím ísť do väzenia, tak tam treba mať iný prístup, tak tie ponechávame v princípe tak, ako sú. Ale pri tých veľkých prípadoch, ktoré ako vidíme štatisticky sú zlomok percenta z celého problému, ale ten najzávažnejší, tak pri nich dochádza k reálne niekedy až k amnestii. Čiže toto je problém pri novele trestného zákona, ktorý ja vnímam ako obrovský, a hlavne v prípade, keď máme v šuflíku pripravený návrh, ktorý ako naozaj bol prepracovanejší a bol robený teda s naozaj širokým konsenzom, tak to je jedna vec. A druhá vec je tá, ktorú som hovoril, že ani človek nestihne postrehnúť všetky zmeny. Napríklad zákon o strategických investíciách, kde sa v podstate hovorí o možnosti vyvlastnenia pozemkov s tým, že ľudia nebudú mať možnosť ani žiadať náhradu škody, ktorá im bola spôsobená pri nejakých nesprávnych postupoch a podobne. Zmeny na úradoch, či už ide o úrad na verejné obstarávanie alebo na URSO, teda dohľad na zdravotnou starostlivosťou a tak ďalej a tak ďalej. Toto sú zákony poskrývané, niektoré ustanovenia v zákonoch úplne nesúvisiacich. Čaká nás veľká novela verejného obstarávania, pri ktorej z toho, čo teda je v éteri, mám predtým naozaj veľkú obavu a podobne. Čiže to je kvantum zákonov, ktoré ľudia ani nestíhajú sledovať, pretože sa dejú v obrovskej rýchlosti akcelerovane a kvantum znie ešte aj v skrátenom legislatívnom konaní, čiže v preklade bez pripomienkového konania.
Takže rozumiem, že tie pozitívne slova sa hľadajú v takomto rámci veľmi ťažko, že ako teda sa zariadiť, ako nestrácať vieru, že to tu dopadne dobre.
Ja nehovorím, že nás čaká koniec sveta, ani nehovorím, že sa nás oplatí odísť zo Slovenska alebo niečo podobné, to za žiadnych okolností nie, to by som nebol rád, aby to takto vyznelo, ale je potrebné povedať, že pokiaľ chceme budovať nejakú, nazvime to teda v prenesenie štábnu kultúru a máme nastavené nejaké systémy, ktoré prinášajú aj nejaké výsledky a my budeme konať presne opačne alebo budeme okliešťovať tieto nástroje a my ľuďom ani vlastne nevysvetlíme, že prečo sa toto deje, alebo teda poskytneme vysvetlenie, ktoré je nedostatočné alebo je očividne vyvrátené nejakými inými faktami, ako je kvantum prípadov z toho trestného zákona, tak prosto máme problém. A aby som to zakončil pozitívne, tak ja vnímam ako veľký posun za ostatné 10 ročia na Slovensku, že ľudia majú záujem o to, čo sa tu deje. Áno? Veľký problém je samozrejme to, že sa veľa vecí deje pod hystériou. A tie novely trestného zákona boli pripravované už v priebehu ostatných rokov viackrát a tu sa diala iba hystéria ohľadom toho, že čo to bude znamenať teda z jednej strany a z druhej strany a každý si tlačí ten svoj názorový prúd. Pričom mám pocit, že na Slovensku už takmer nikto nevenuje pozornosť, respektíve neverí nikomu, a potom ani tak nejde o to, že čo hovoríme, ale kto to hovorí. Čiže to je ten prvý problém. Ale na druhej strane ľudia majú záujem, že sa tu niečo deje, chcú byť na tom účastní a nechceme si nechať ako keby naoktrojovať niečo, s čím nesúhlasíme. Pretože na konci príbehu zákonodarca je zástupcom ľudu. Áno? A pokiaľ on teda síce získal mandát, tak to neznamená, že teraz môže si robiť, čo sa mu chce, lebo nie je autoritatívny vládca. Takže tou nádejou určite je, že zostaneme aktívni. A veľmi dôležité je na konci príbehu, ako sa k všetkým tým zmenám postaví aplikačná prax. Lebo môžete mať najlepší zákon, aký chcete, a aplikačná prax bude taká, že ho môžete hodiť do smetiaka, a na druhej strane môžete mať zákon, ktorý bude mať aj značné medzery, ale inštitúcie budú natoľko silné, že ho budú dokážu vykladať v prospech občana, v prospech verejnej kontroly, v prospech teda verejného záujmu. A to je to, kam sme sa mali dostať, aby inštitúcie dokázali vykladať zákon a vykladať aplikačná prax, aby bola taká, že nech je pri moci ktokoľvek, tak my sa snažíme robiť to s najlepším fakt vedomým a svedomým a nie podľa toho, čo od nás očakáva nejaký súčasný držiteľ moci, to nazvime.
Hovorí Jan Ivančík, výkonný riaditeľ Transparency International Slovensko. Veľmi pekne ďakujem za rozhovor.
Ďakujem veľmi pekne aj ja.
Pre tentokrát je to všetko. Počúvali ste Ekonómiu ľudskou rečou, pravidelný podcast, ktorý vychádza každý týždeň v nedeľu. Nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách, na všetkých platformách a počúvať sa dá aj cez YouTube. Ja som Nikola Šuliková-Bajanová a tento podcast vznikol v spolupráci s portálom skpodcasty.sk, kde nájdete všetky slovenské podcasty aj informácie o nich. Ďakujeme, že nás počúvate.